Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su danas Vesna Jelčić i Ajla Obradović, a ovo su vijesti dana. Privedena 24 učesnika sinoćnjeg protesta u Beogradu, povrijeđena 43 policajca saopšteno iz MUP-a Srbije, za danas zakazan novi protest. Nevladine organizacije najavile krivične prijave protiv policajaca zbog prekomjerne upotrebe sile. Državni vrh Srbije osudio upad demonstranata u Skupštinu. U Srbiji od koronavirusa preminulo 11 osoba, 357 novozaraženih. U Bosni i Hercegovini 244 novozaražena. Štrajk u vrijeme pandemije. Sindikat radnika u zdravstvu kantona Sarajevo najavio je generalni štrajk zbog nepotpisanog novog granskog kolektivnog ugovora. Mostar konačno dobija izbore. Dom naroda državnog parlamenta usvojio danas prijedlog zakona o izmjenama izbornog zakona BiH koji se odnosi na izbore u Mostaru. Skoro 12 miliona osoba u svijetu zaraženo koronavirusom. Ostanite uz nas.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Protest građana zbog ponovnog uvođenja policijskog sata u epidemiji koronavirusa u Beogradu okončan je sinoć oko 2 sata, poslije više od 6 sati i kratkotrajnog upada dijela demonstranata u zgradu Skupštine Srbije, intervencijom policije i rasturanjem okupljanja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u obraćanju dan nakon protesta da će konačnu odluku o uvođenju policijskog sata narednog vikenda u četvrtak donijeti vlada Srbije i da možda neće biti višednevne zabrane kretanja koja je najavljena, ali da će svakako biti mjera restrikcije. Za danas u 6 sati zakazani su novi protesti koje prati naša Nevena Bogdanović. Nevena, kakva je situacija u Beogradu, da li je protest počeo i koga organizuje?
Ajla, ovdje na platovu ispred Filozofskog fakulteta u centru Beograda očekuje se obraćanje opozicionih lidera Opozicionog saveza za Srbiju koji su i pozvali na ovaj protest. Građani se još skupljaju i većina njih nosi maske. Kako je navedeno u pozivu na protest, ovaj protest se održava zbog najave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da će u Beogradu možda tokom vikenda biti uveden policijski čas, ali i protiv epidemioloških mera i ponašanja vlasti tokom epidemije koronavirusa. Naime, Opozicioni savez za Srbiju traži formiranje nove prelazne vlade i novog kriznog štaba za suzbijanje epidemije, ali između ostalog oni traže i smenu u vrhu policije nakon primjene sile na jučerašnjem protestu koji je održan u glavnom gradu Srbije. Oni su, opozicioni lideri su pozvali na protest, ali su rekli da će na ovom protestu učestvovati kao građani, a ne kao predstavnici opozicije, dok je sa druge strane predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas izjavio da građani ne bi trebalo da se okupljaju zbog epidemioloških mjera. Beograd je inače jedno od žarišta epidemije koronavirusa u Srbiji, a i jučerašnji i današnji protest organizuju se u danima kada se barem zvanično u Srbiji beleži najveći broj preminulih od koronavirusa. Naime, juče je podatak Ministarstva zdravlja bio da je preminulo 13 osoba u jednom danu, dok je današnji podatak da je u cijeloj Srbiji od koronavirusa za dan umrlo 11 osoba. Mi ćemo ostati ovdje na platovu ispred Filozofskog fakulteta i pratiti večerašnji protest, a naši slušalci i čitaoci to mogu pratiti na našem sajtu. Ajla.
Svakako, hvala puno Nevena. Bila je to reporterka Radija Slobodna Evropa Nevena Bogdanović uživo iz Beograda. A da li je bilo prekomjerne upotrebe policijske sile tokom sinoćnjih protesta u glavnom gradu Srbije, slušamo u prilogu Ljudmile Cvetković.
Pa, na osnovu onih snimaka koje smo mogli da vidimo na televiziji, definitivno se radi o prekomjernoj upotrebi sredstava prinude, jer prosto je neverovatno da policija krene bez upozorenja da batina ljude koji sede mirno na klupi.
Kaže ZRS Predrag Petrović, programski direktor Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Među snimcima postupanja policije koje su zabeležile televizijske kamere i snimak kada policajac pendrekom udara u glavu trojicu mladića koji su sedeli u parku pored parlamenta, koji je izazvao najviše reakcije na društvenim mrežama. Petrović navodi da je bio niz snimaka u kojima se videlo da policajci postupaju u suprotnosti sa pravilima službe.
Definitivno nije normalno da vi neko ko se nalazi na trotoaru ko leži, da vi njemu stavljate nogu na glavu. Dakle, radi se o jednom postupanju koje bi čak moglo da se karakteriše kao tortura.
Direktor policije Vladimir Rebić, odgovarajući na pitanja novinara o krvavim glavama demonstranata i scenama kada je nekoliko policajaca tuklo demonstranta oborene na pod, kaže da je bilo i krvavih glava i ruku policajaca i da je bilo skandaloznog ponašanja nekih građana.
Imali smo prilike da vidimo u Francuskoj i drugim evropskim zemljama koliko su te policije bile značajno brutalnije prema demonstrantima, kada su demonstranti značajno manju silu primenjivali prema policiji. Kažem, naša policija je bila izuzetno uzdržana, trpeli smo i kamenice i flaše i konzerve i ne znam čime sve nisu demonstranti pokušavali da naude policijskim službenicima. Kažem, na kraju kada više nije bilo izbora, morali smo da primenimo određenu silu da ih rasteramo sa tog prostora.
Rebić je ponovio da su povređena 43 policajca, zapaljeno 5 vozila i uništeno mnogo opreme, kao i da su privedene 24 osobe koje će se danas naći pred sudijama. Ogromne količine ispaljenog suzavca, odgovor demonstranata kamenicama, zapaljena policijska vozila i kontejneri, konjica i policajci sa psima, slika je sukoba policije i demonstranata koja je trajala nekoliko sati ispred Skupštine Srbije. U završnici sukoba pojavili su se i pripadnici snaga reda u civilu koji su primenjivali fizičku silu prema demonstrantima i privodili ih. Petar Petrović iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku kaže da bi sektor unutrašnje kontrole policije trebalo da se bavi istragama o prekomernoj upotrebi sredstava prinude tih policajaca.
Među ostalog da utvrdi ko su bili ti ljudi u civilu, da su zaista bili policijski službenici ili su deo nekog drugog obezbeđenja ili neke paravojske.
Na pitanje da li je uobičajeno da i u drugim zemljama u ovakvim situacijama reaguje policija u civilu, Petrović kaže.
Pa ja ne bih rekao da to uobičajeno. Uobičajeno je za represivne režime da koriste ljude civilu, gdje vi ne možete da znate da su oni policijski službenici.
Beogradski centar za ljudska prava podnio je 2 krivične prijave i obaveštenja ombudsmanu o navodnim policijskim zlostavljanjima koje je zabeležila televizija N1. Inicijativa 11 očekuje od nadležnih policijskih starešina da već danas pokrenu disciplinske postupke protiv osumnjičenih policijskih službenika i da ih do okončanja tog postupka kao i krivičnog postupka koji bi morao da usledi suspenduju sa dužnosti. Neophodne su i reakcije sektora unutrašnje kontrole i ombudsmana, ističe se u saopštenju. Inicijativa Mladih za ljudska prava zahteva od Ministarstva unutrašnjih poslova i Zaštitnika građana da odmah pokrenu 2 nezavisne istrage o prekomernoj upotrebi sile pripadnika MUP-a na protestu u Beogradu. Nasilje pojedinih grupa demonstranata i kasnije nasilje pojedinih pripadnika MUP-a i osoba u civilu ne smeju biti normalizovani, navodi se u saopštenju. Organizacija CRTA zahteva na opoziv u ostavku direktora policije Vladimira Rebića. Mnogobrojni primjeri policijske brutalnosti prema građanima ima i neometanog divljanja pojedinaca u civilu koji su po sopstvenom nahođenju zavodili red, dokumentovani su kamerama i dokaz su nespremnosti policije da zaštiti zakonski poredak i bezbednost građana i osnov za sumnju u političku zloupotrebu institucije policije, navela je CRTA. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa infektivne klinike Kliničkog centra Srbije upozoreno je da je priliv bolesnika u Beogradu ogroman i da je, kako je objasnila zamjenica direktora te institucije Ivana Milošević, u bolnicama u glavnom gradu za 24 sata zbrinuto 144 osobe, što je kapacitet cijele infektivne, izvještava Ognjen Zorić.
Sad se ispostavlja da građani ponovo moraju biti kažnjeni zbog toga što su jednostavno sledili one poruke koje su im bile upućivane tokom maja i juna.
Ocenio je za Radio Slobodna Evropa epidemiolog Predrag Đurić, upitan o najavi novih restriktivnih mera usled skoka broja novoinficiranih virusom korona i najavi vraćanja karantina najstrože od do sada primenjivanih mera.
Većina građana reaguje onako kako mu se poruke upućuju putem medija i uopšte od strane društva i vlasti. Vi ako odobrite i televizijski prenosite utakmicu sa 15.000 ljudi bez ikakve zaštite, to je vrlo snažna poruka koja se upućuje građanima. Vi ako u izbornoj noći se okupite u stranačkom štabu nekoliko stotina ljudi koji se grle i ljube, to je također poruka koja se upućuje prema građanima. Stoga ne treba osuđivati građane što vrlo dobro razumeju poruke kojim se šalju putem medija i od strane vlasti države i svih ostalih.
Građani Srbije su 21. juna bili pozivani da izađu na birališta na glasanje za novi saziv parlamenta, a iste noći priređeno je i slavlje u izbornom štabu apsolutnog pobednika tih izbora, Srpske napredne stranke, predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Građani su ranije, u junu, mogli da odu i na fudbalski derbi beogradskih rivala Partizana i Zvezde, kao i da slave mature, prave žurke i zabave, ali su izostala upozorenja da bi takvo ponašanje moglo da izazove ozbiljne posljedice kojima sada svedoče.
Prvo je bilo sve zabranjeno, sve, a odjednom je pušteno i sad ponovo ovoliko zaraženih.
Da li se vi plašite korone?
Pa kako da ne?
Rekla nam je Beograđanka koja nam se predstavila kao Nada. Kako gledaju na najavu uvođenja novih mera u glavnom gradu, pitali smo i Beograđane Dragoslava, Canu Marjanović i Slobodana.
Mi smo već bili 2 mjeseca pod vrlo rigoroznim merama, kad nije trebalo je. I sad više niko ne veruje da i sad treba. To je pravo, izgubljeno je poverenje.
Poštujem sve mere koje vlada donese i pridržavam se mera. To je sve.
Ograničenje da, ali normalno da postepeno. Nije trebalo ovo sve da se otpušta odjedno. Trebalo su postepeno mere ko što je Evropa, samo da se ugledamo na Evropu i to je to.
Upitan da li je napravljena greška sa ukidanjem mera u cilju sprečavanja širenja koronavirusa, predsjednik Aleksandar Vučić je u obraćanju utorak 7. jula rekao da su napravljene mnoge greške i da su se svi opustili previše, ali je rekao i da u jednom trenutku nije bilo problema sa širenjem virusa. Trenutno, međutim, kako je rekao Vučić,
Beograd je zaista u kritičnoj situaciji.
Epidemiolog Predrag Đurić kaže da su po njegovom mišljenju u Srbiji mere ukinute praktično odjednom i da su prerano dozvoljena masovnija okupljanja. Đurić ukazuje da većina evropskih zemalja nije imala stroge restriktivne mere, već preporuke i masovna testiranja, koja su se, kako kaže, nastavila i kada je došlo do pada broja novoobolelih.
I vidimo da strategije koje su te zemlje bile primjenjive, a to je iskreno komuniciranje sa građanima, pružanje potpunih informacija i pokazivanje sopstvenom primjeru kako mere trebaju da se podržavaju, razvilo ili očuvalo poverenje građana od države i u najvećem delu oni se jesu odgovorno ponašali.
U satima nakon najave ponovnog višednevnog zatvaranja u kuće kako bi se posljedice epidemije suzbile, veliki broj građana izašao je utorak 7. jula da protestuje na ulicama Beograda, odmah nakon obraćanja predsjednika Srbije. Deo njih pokušao je da uđe u zgradu Skupštine, što je rezultiralo višesatnim sukobom s policijom, čiji je epilog, kako je saopšteno iz MUP-a, 43 povređena policajca, 17 povređenih demonstranata, 5 zapaljenih službenih vozila i 24 privedene osobe. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zdravstveni radnici u kantonu Sarajevo nastavili su danas generalni štrajk zbog nepotpisanog novog granskog kolektivnog ugovora. U skladu s tim pružat će pomoć samo hitnim pacijentima, a u punktovima ispred zdravstvenih ustanova trijažu će obavljati samo doktori. Sindikat radnika u zdravstvu, jedan od tri u kantonu Sarajevo, bori se za prava više od 3000 radnika. Generalni štrajk zdravstvenih radnika počeo je 2. septembra prošle godine, ali je uslijed proglašavanja vanrednog stanja zbog pandemije koronavirusa bio prekinut. Prilog Dragane Erjavec.
Predsjednik Sindikata zdravstvenih radnika kantona Sarajevo, Edo Slimić, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da nastavkom generalnog štrajka medicinski radnici od danas ne napuštaju radno mjesto, ali pomoć pružaju samo hitnim slučajevima.
Trijažni centri, ovi prijemni punktovi ispred javno-zdravstvenih ustanova, medicinsko osoblje, što kolokvijalno zovemo nedoktori, je povučeno. Doktori su na tim punktovima. Iz razloga što su doktori rekli da treba zaobilaziti, kako oni to zovu, recepcije, dakle kartoteke gdje sjedi medicinska sestra, i da idu direktno doktoru u ordinaciju. Mislim da je to neizvodljivo. Ali eto, nek ljudi pokušaju, nek vide šta i kako će se to dešavati.
Generalni štrajk zdravstvenih radnika počeo je 2. septembra prošle godine, ali je zbog pandemije koronavirusa bio prekinut. I dok zdravstveni radnici traže potpisivanje novog granskog ugovora, iz vlade kantona Sarajevo poručuju da su pregovori sa sindikatom u toku, te da još uvijek nije postignut dogovor oko naziva i početka primjene kolektivnog ugovora, kao ni oko povećanja koeficijenta. Predsjednik sindikata doktora i stomatologa kantona Sarajevo Izet Hočko, čiji sindikat nije u štrajku, smatra da je ovo najgori mogući trenutak za nastavak štrajka medicinskih radnika.
svi mi imamo prava i svi moramo ostvariti ta prava, ali ovo nije trenutak kad moramo odlučiti na takav jedan korak. I ovo će pogoršati inače vrlo tešku situaciju. Ja ne znam kako će se sve ovo završiti i ne smijemo se igrati životima ljudi. Sindikat radnika zaposleni u zdravstvu ima svoje prava, oni neka ostvare, neka idu svojim putem, ali ovo nije pravi trenutak za takve aktivnosti.
Građani Sarajeva koji su se danas uputili ka domovima zdravlja ispred trijažnog centra kažu da čekaju duže nego prethodnih dana. Dok Mišu i Enise imaju razumijevanje za nastavak štrajka, Edin i Amer smatraju da u sred epidemije koronavirusa štrajk nije nikako opravdan.
Ne bi trebalo da štrajkuju. U ovakvim situacijama po svaku cijenu. Po svaku cijenu treba da rade i spašavaju stanovništvo.
Mi bi trebalo da štrajkujemo protiv njih. Bolnice su isprazni, a bolesni i zaraženi ljudi su ležali kućama. Bolnice bukvalno su bile prazne.
Nisu oni krivi, šta će, njih su plate koji nas penzije.
Ljudi radi od ujutru non stop 24 sata. Apsolutno, znači u svim sferama zdravstvene radnike podržava.
Vjerojatno mi je neki svoj razlog, ali očigledno ispašta, nekako ne treba da ispašta.
Predsjednik Sindikata zdravstvenih radnika kantona Sarajevo, Edo Selimić, slaže se da ovo nije najbolji trenutak za štrajk, ali da je to jedini način da se ovaj sindikat izbori za svoja prava.
Jedna jedina poruka je da se izvinjavamo, da ćemo se potruditi, da ubijedimo vlast, da ovo što radi... što radimo je potez iz očaja, da konačno riješimo ovaj problem, a poslije toga idemo sa njima da reorganizujemo sistem zdravstva kantona Sarajevo koji mi zovemo.
Kako je najavljeno, medicinski radnici će izlaziti svaki dan od 10.30 do 11 sati ispred zdravstvenog objekta, a u četvrtak 9. jula izlaze pred zgradu vlade kantona Sarajevo. I sindikata poručuju da žele na miran i dostojanstven način izraziti nezadovoljstvo odnosom vlade kantone prema radnicima u zdravstvu kao i pacijentima, ali i da podsjete da ih vlast mora uvažavati kao socijalnog partnera. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Inspektori kantonalne uprave za inspekcijske poslove kantona Sarajevo svakodnevno kontrolišu preporuke, mjere i naredbe koje je izdalo Federalno ministarstvo zdravstva zbog pandemije koronavirusa. Mjere kontrole se kažu sada uglavnom poštuju, iako je u prethodnom periodu bilo dosta nervoze, pa čak i napada. Slušamo Ediba Bajrovića.
Prilikom obilaska tržnog centra u Sarajevu, sanitarni inspektor s kojim je ekipa Radija Slobodna Evropa dobila priliku da izađe na teren, odlučuje prvo izvršiti kontrolu u jednom ugostiteljskom objektu. Nakon obilaska svih unutrašnjih prostorija, radnih površina, pregleda osoblja i gostiju, on je dužan sačiniti izvještaj i javno ga pročitati.
U trenutku kontrole utvrđeno da subjekt nadzora poštuje sve propisane mjere koje su prethodno navedene.
Izvještaj je potpisao i šef smjene Fehim Omerbegović, koji priča kako su prilagodili objekat trenutnim okolnostima.
Moraju se postaviti, znači, oznake za distancu na stolovima, na stolicama, dezobarijere za obuću, moramo imati dezinfekciju za podove, dezinfekciju za radne površine, dezinfekciju za ruke, printanu, pisanu obavijest na ulazu u objekat, kako da se gosti pridržavaju u objektu.
Omerbegović kaže da su na redovne kontrole već navikli, ali da imaju pozitivno iskustvo s inspekcijom. Na ulazu u tržni centar zatičemo i Emina Gušu, koji pred ulaz vratima stavlja masku na lice. Priča da uvijek u zatvorenom prostoru nosi masku zbog zaštite zdravlja, ali i mogućih sankcija.
Ne želim da me neko udari po džepu zbog ovako banalnih razloga. Mislim, najmanje što mogu je nositi masku unutra i to je to.
Sanitarni inspektor koji zbog posla insistira na anonimnosti napominje da su njihove kontrole uglavnom preventivnog karaktera, te da im nije cilj udarati po džepu privrednike koji su i onako najviše pogođeni posljedicama pandemije koronavirusa.
Mjere koje naložimo su veoma jednostavne i subjekt nadzora ih može bukvalno provesti za, ne znam, za pola sata, za sat. To su neka osnovna sredstva.
Inspektori vrše kontrole i u sredstvima javnog prevoza, trgovinama, tržnim centrima, pekarama, frizerskim i kozmetičkim salonima, ustanovama socijalne zaštite. Vildana Brdarić iz kantonalne uprave za inspekcijske poslove kantona Sarajevo kaže da inspektori na terenu najčešće bilježe nepoštivanje obaveze nošenja maski u zatvorenim prostorima. prostorima, uglavnom u ugostiteljskim objektima i trgovinama. Na terenu se inspektori nekad suočavaju s verbalnim, čak i fizičkim napadima.
Početkom ovog mjeseca imali smo i slučaj fizičkog napada na tržišno-turističkog inspektora, koji je samo zahvaljujući brzo intervenciji MUP-a kantona Sarajevo završio sa lakšim tjelesnim povredama.
Od početka juna intenzivirano je koordinirano djelovanje kantonalnih, gradskih i općinskih inspekcija u slučaju detektovane neodgovornosti i nediscipline u provođenju zaštitnih mjera, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa Meri Matanović iz Federalne uprave za inspekcijske poslove. Poštivanje higijensko-epidemioloških mjera i preporuka u manje restriktivnim okolnostima značajno je za sprječavanje širenja bolesti i smanjenje zdravstvenog rizika.
Kontrolirane vrste objekata u prvoj polovini juna su pretežno objekti s potencijalno najvećim epidemiološkim rizikom. Te je tom prilikom ustanovljeno da se preporuke za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine uglavnom poštuju, te da primijećena kršenja preporuka su uglavnom prisutna u ugostiteljstvu, trgovinama i tržnim centrima. Uglavnom se radi o nepridržavanju minimuma osnovnih higijensko-epidemioloških mjera.
Prema Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kaznenim odredbama su predviđene financijske kazne od 100 do 2000 konvertibilnih maraka za fizička lica, ali i kazne do 10.000 konvertibilnih maraka ili potpune zabrane rada za pravna lica koja krše preporuke Zavoda za javno zdravstvo, a koje se nalaze u naredbama kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Predstavnici crnogorskih političkih partija imaju dilemu da li bi trebalo odložiti parlamentarne izbore koji su zakazani za 30. august, a zbog rastuće epidemije u Crnoj Gori. Iz Podgorice je Srđan Janković.
Da li izbore održati u zakazanom terminu, kako sprovoditi kampanju, a ujedno se držati preporuka nadležnih u cilju sprječavanja širenja virusa ili jednostavno izbore odložiti za period koji će biti bezbjedniji po stanovništvo, zavisi od brojnih faktora. Kada je riječ o političkim partijama, učesnicima predstojećih izbora, u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista vjeruju da se izbori u Crnoj Gori mogu održati i ujedno poštujući sve mjere bezbjednosti građana, poslanik Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić.
Očito je da moramo naučiti da živimo sa koronom s jedne strane, sa druge strane niko ne zna, čak i ako se odlože izbori, na koji rok bi bilo to odlaganje ili da li bi situacija tada bila bolja ili lošija. U svakom slučaju, ono što je iskustvo okruženja, prije svega mislim na Srbiju, Hrvatsku, ali i Makedoniju koju čekaju izbori tokom naredne nedelje, zaista vjerujem da uz posebne mjere pažnje svih građana izbori se mogu održati i to bez nekih većih problema.
Kako će se odvijati kampanja?
Pa čini mi se da upravo to navikavanje na život bez korone nam na neki način diktira i kampanju. Znači, morat ćemo da se preselimo i na društvene mreže i na neke drugačije netradicionalne načine vođenja kampanje.
U dijelu opozicije smatraju da osim širenja koronavirusa i izostanak reforme izbornog zakonodavstva onemogućava održavanje fer i slobodnih izbora u Crnoj Gori. Poslanik Demosa Nedjeljko Rudović ocjenjuje da je dodatna otežavajuća okolnost što je broj inficiranih mnogo veći nego tokom marta, aprila i maja, te da treba naći rješenje koje će za cilj imati očuvanje zdravlja građana.
Uslova za izbore nema, ne samo zbog korone, nego zbog činjenice da je ambijent ostao ne samo nepromijenjen, nego je i lošiji nego što je bio uoči izbora 2016. godine. Tako da je i sa te strane potpuno opravdano govoriti o njihovom odlaganju. Mislim da je svakome zdravorazumskom jasno da ako se ovaj trend nastavi, da će se morati naći rješenje koje će prije svega biti okrenuto očuvanju zdravlja populacije i građana Crne Gore.
Podsjetimo, Crna Gora je 2. juna proglasila kraj epidemije, koja je trajala od sredine marta. Novi slučajevi i veoma brzi rast oboljelih od COVID-19 su se pojavili 14. juna i do sada je 570 oboljelih, što je značajno više od broja oboljelih od marta do maja ove godine. Pod nadzorom je prema posljednjim podacima preko 2300 građana, a nacionalno koordinaciono tijelo je pooštrilo mjere tako što je dio gradova zatvoren, uvedene su zabrane svih vrsta javnih i privatnih okupljanja, skraćen je rad ugostiteljskih objekata. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Američki tehnološki giganti, ali i TikTok u vlasništvu kineske kompanije, suspenduju svoje usluge u Hong Kongu pod pritiskom novog kineskog zakona o nacionalnoj bezbednosti, ukazujući na izazove po internetske i druge slobode sa kojima se suočava bivša britanska kolonija, pišu svetski mediji. Tehnološki divovi iz Sjedinjenih Američkih Država obustavljaju obradu državnih zahteva za korisničkim podacima u Hong Kongu, pošto je Kina tamo uvela novi zakon o bezbednosti, piše Reuters. Facebook, koji posjeduje WhatsApp i Instagram, saopštio je da pauzira preglede svojih usluga do daljnje procene zakona o nacionalnoj sigurnosti, dok su Google i Twitter naveli da su obustavili preglede zahteva hongkoških vlasti za podacima odmah pošto je zakon stupio na snagu prošle nedelje. Tehnološke kompanije, naglašava Reuters, dugo slobodno deluju u Hong Kongu, gde je pristup internetu slobodan, za razliku od kontinentalne Kine, gde su Google, Twitter i Facebook blokirani. U ponedeljak je Hong Kong objavio više detalja kako će novi zakon ojačati policijska ovlašćenja nad internetom, prema kojima će moći da zahteva da se uklone informacije za koje se smatra da predstavljaju pretnju nacionalnoj bezbednosti, a čije odbijanje može da rezultira novčanom kaznom ili zatvorom. Odluka Googlea, Facebooka i Twittera da privremeno prestanu da obrađuju zahteve vlade Hong Konga dok ne preispitaju novi krivični zakon o nacionalnoj sigurnosti je retko javno ispitivanje kineske politike velikih američkih tehnoloških kompanija, ocenjuje New York Times. Američke kompanije nisu navele hoće li doneti konačnu odluku o saradnji sa vlastima, ali ukazuje New York Times ono što odluče, kao i sledeći pravni izazovi vlade Hong Konga, najverovatnije će zacrtati budućnost internet sloboda u gradu. Tehnološke kompanije koje su odlučile da privremeno obustave pružanje podataka o korisnicima zapravo ocenjuju implikacije zakona o bezbednosti koji zabranjuju ono što Peking smatra secesionističkim, subverzivnim ili terorističkim aktivnostima ili stranim mešanjem. Ističe Associated Press.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Direktor FBI-a iznio je oštre riječi o kineskom uplitanju kampanji ekonomske špijunaže, krađe podataka i novčanih krađa te ilegalnih političkih aktivnosti, koristeći mito i ucjene kako bi uticali na američku politiku. On je kazao da se od skoro 5000 aktivnih kontraobavještajnih slučajeva koji su u toku širom zemlje, skoro polovina odnosi na Kinu. Pripremila Dženana Karabegović.
Direktor Američkog federalnog istražnog biroa rekao je da djela špijunaže i krađe kineske vlade predstavljaju najveću dugoročnu prijetnju budućnosti Sjedinjenih Američkih Država. U razgovoru za Hudsonov institut u Washingtonu Christopher Wray rekao je da je u pitanju višeslojna poremećena kampanja. On je rekao da je Kina započela ciljanje usmjereno na kineske državljane koji žive u inostranstvu, prisiljavajući njihov povratak i da radi na kompromitiranju američkog istraživanja o koronavirusu. Ulozi ne bi mogli biti veći, rekao je Wray. Kina je angažovana u naporima cijele države da na bilo koji način postane jedina svjetska supersila, dodao je. U skoro jednosatnom govoru u utorak direktor FBI-a iznio je oštre riječi o kineskom uplitanju dalekosežnu kampanju ekonomske špijunaže, krađe podataka i novčanih krađa te ilegalnih političkih aktivnosti koristeći mito i ucjene kako bi uticao na američku politiku. Sada smo stigli do tačke u kojoj FBI otvara novi slučaj kontraobavještajne službe u vezi sa Kinom i to svakih 10 sati. Od gotovo 5000 aktivnih kontraobavještajnih slučajeva koji su u toku širom zemlje, gotovo polovina se odnosi na Kinu, kazao je Wray. Direktor FBI je kazao i da je kineski predsjednik vodio program pod nazivom Lov na lisice, usmjeren na kineske državljane koji žive u inostranstvu, a koji se doživljavaju kao prijetnja kineskoj vladi. Govorimo o političkim suparnicima, disidentima i kritičarima koji žele govoriti o širokom kršenju ljudskih prava u Kini, kazao je i dodao kako kineska vlada želi da ih primora da se vrate u Kinu, a kineska taktika da se to ostvari je šokantna, rekao je. Kad nije uspio pronaći niti jednu metu u lovu na lisice, kineska vlada poslala izaslanika da posjeti porodicu mete ovdje u Sjedinjenim Državama. Kakva je poruka za koju su rekli da će je prenijeti? Meta ima dvije mogućnosti. brzo se vratiti u Kinu ili izvršiti samoubistvo, kazao je direktor FBI-a.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Ajla Obradović. Čitajte nas na slobodnaevropa.org, a možete nas pronaći i na društvenim mrežama. Do idućeg slušanja, lijep pozdrav!